У эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Юрась Бушляков. Витаю вас. Адразу пасля выпуску новинаў, падрыхтаваная на просьбу грамадская рэдактара гэтага тыдня літаратара Уладзіміра Някляева перадача на тэму «Нацыянальная культура і дэнацыяналізаванае грамадства». Затым чарговае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як? Як цікаваць?» І выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня, у прыватнасці фрагмент гутаркі з літаратарам, перакладчыкам, журналістам Дмітрыем Плаксам і даследаванне «Як беларусы дзяцей называюць?».
Далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Па ўсім свеце сёння каталікі і пратэстанты адзначаюць Вялікдзень. У Рыме папа Бенедыкт XVI з балькону сабора Святого Пятра выступіў перад дзясяткамі тысяч вернікаў з традыцыйным пасланнем «Урбі эт орбі». Ён заклікаў аднавіць намаганні дзеля ізраільска-палестынскага міру. У наступным месяцы Бенедыкт XVI упершыню наведае святую зямлю ў якасці пантыфіка. Папа заклікаў сёння людзей не губляць надзеі ва ўмовах усясветнага недахопу харчавання, фінансавага крызісу, старых і новых формаў галечы. Канстытуцыйны суд Малдовы пастанавіў цалкам перападлічыць галасы, пададзеныя на парламенцкіх выбарах 5 красавіка. З просьбай пра перападлік галасоў звярнуўся ў суд прэзідэнт краіны Уладзімір Варонін, лідар партыі камуністаў, якая перамагла на выбарах. Вынікі выбараў выклікалі моцныя пратэсты апазіцыі. Паводле пастановы суду, выбарчыя камісіі павінны перападлічыць галасы цягам 9 дзён. Таксама мае быць праведзена экспертыза спісаў выбарцаў, паколькі апазіцыя заяўляе, што ў іх было занесена шмат мёртвых грамадзянаў. Нягледзячы на тое, што ў сталіцы Таіланду Бангкоку і яго прымесцях уведзенае надзвычайнае становішча ў звязку з масавымі антыўрадавымі хваляваннямі, на вуліцах знаходзяцца тысячы дэманстрантаў. Яны захапілі 2 гарадскія аўтобусы і 2 бронемашыны, блякавалі скрыжаванні на асноўных магістралях. Раней сёння прыхільнікі апазіцыі рынуліся да Міністэрства ўнутраных справаў у пошуках прэм'ер-міністра Абхісіта Вэчачыва, адстаўкі якога яны патрабуюць. Аднак той паспеў выехаць на аўтамабілі. Журналісты паведамляюць, што было чуваць страляніну. Дэманстранты патрабуюць аднаўлення на пасадзе былога прэм'ер-міністра Таксіна Чынавата. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Тбілісі каля тысячы прыхільнікаў апазіцыі правялі мітынг з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Чацвёрты дзень грузінская апазіцыя ладзіць акцыі з абвінавачваннем Саакашвілі ў аўтарытарызме. Раней апазіцыянеры хацелі прыпыніць кампанію грамадзянскае непадпарадкаванне на адзін дзень, вербную нядзелю, якую сёння адзначаюць праваслаўныя, але затым было прынятае рашэнне правесці невялікі мітынг. У іракскай правінцыі Саляхудзін пры выбуху загінуў амерыканскі жаўнер. Міна выбухнула на шляху вайсковай аўтакалёны. У пятніцу 5 вайскоўцаў ЗША загінулі пры выбуху замінаванага грузавіка. Тэракт ажыццявіў смяротнік у горадзе Масул. Гэта быў самы крывавы тэракт супраць амерыканскіх вайскоўцаў за болей як год. У Афганістане забілі сябра рады паўднёвай правінцыі Кандагар. Паводле інфармацыі мясцовых уладаў, у нядзелю двое ўзброеных мужчын, якія ехалі на роварах, адкрылі агонь па Сітары Асакзай, якая вярталася з працы. Яна сканала на месцы. Улады ускладаюць адказнасць за напад на рух Талібан. На мінулым тыдні ў выніку нападу талібу на будынак рады Кандагару загінулі 10 чалавек. У Пакістане ваяўнікі напалі на грузавы тэрмінал, які выкарыстоўваецца для забеспячэння кааліцыйных войскаў у Афганістане. Паводле дадзеных паліцыі, параненыя 3 ахоўнікі, спаленыя не меней як 8 грузавых аўтамабіляў. Паведамляецца, што ў нападзе ўдзельнічалі каля 150 ваяўнікоў. Брытанская паліцыя аднавіла кантроль над турмой прыкладна праз суткі пасля таго, як некалькі сотні зняволеных учынілі бунт і падпалілі будынак турмы. Паводле афіцыйных дадзеных, трое вязняў былі лёгка параненыя. Паліцыянты і супрацоўнікі Эшвілскай турмы не пацярпелі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаете «Радио Свобода», с вами Юрай Бушляков. На протягу наступной годины в нашем эфире черговое эссе Сергея Дубовца с циклю «Як» и огляд выбранных материалов «Ночной свободы» этого тыдня. Але спершая передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора тыдня, литератора Владимира Някляева. Для микрофона Александр Байчун.
Громадский редактор этого тыдня Владимир Някляев. Ён родился на Городенщине, дзяцінства правёў у Крэве, знакавым месцы беларускай гісторыі. Аўтар шэрагу кнігаў прозы і паэзіі, лаўрэат прэстыжных прэмій. Добра знаёмы з журналістыкай, друкаваўся ў знамені юнасці, рэдагаваў бюлетэнь тэатральны «Менск», быў старшым рэдактарам рэдакцыі літдрамы беларускага тэлебачання, узначаліў часопіс «Крыніцы» і штотыднёвік літаратуры і мастацтва. З 1998 па 2001 год старшыня Саюзу пісьменнікаў. Владимир Някляев доручил журналистам «Свободы» подактовать передачу на тему «Национальная культура и денационализованное громадство». Зенон Позняк назвал видовочной правдой тое, что без национальной белорусской осветы громадства немогчимое демократичное досягнение у белорусской политисы. Неосвеченное и денационализованное населенство легко подлегает разным манипуляциям и в вынику может навод стратить свой суверенитет. Дык чего вартая национальная культура у денационализованном громадстве? Ці правда, што беларусы цураюцца сваёй культуры, не змагаюцца за мову, але тым жа часам падчас перапісу называюць сябе менавіта беларусамі? Адказы шукаў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Гарадзенскі бард, актор, літаратар Віктор Шалкевіч.
Ну, по-перше, народ николи в жизни не цурается своей культуры. Цурается хреновая культура, разумеешь? Коли культуры практически нема, вот это так. По-другому, такую культуру треба ствовать, каб никто не цурался.
Что думает Виктор Шалкевич про официйный вариант национальной культуры?
Влада так само не несу понятие про то, какая повинна быть культура, разумеешь? Тут нас хватает людей, которые мог с вызовой кемерсу не кончать. Но наврать, вот то, что робит зараз на эстраде, там, у кино, это можно назвать белорусской культурой. Это так, это массовая культура, которая все не есть, завтра не мат.
Виктор Шалкевич лечит, что это неправда на конт нелюбови народу до белорусской мовы.
Вы просто оторвало от народа, вы не едете в электричках, ничего этих народ разбавляет.
Письменник и выдавец Адам Глебус одразу заперечил.
Во-первых, не так пессимистично настроен, вот прогучало пытание. Народ там слабый змагар, народ там не такие. Но який есть народ, так и есть. Может, мы там нечто недопрацовываем. Люди творчие. Тут не в народе справа.
Усё рухается у правильном накірунку, кажа Адам Глебус.
И когда мы починали свою справу беларусизации, черговый ей этап был, у нас были иллюзии, что это все будет, значит, худчей и шпарчей. А пошло довольно морозно. И зараз мы не задоволены больше собой, пленом працы своей, что, в принципе, так само нормально. Просто историю нельзя приспешивать. Вот, кольки мы зробим, столько и будет. Кольки мы напишем белорусских книжек, створим песен, сдымем кино, там, зробим телебачення белорусскому у нас, столько и будет. Коли кожный из нас скажет, что ее нас особисто вот, не доробил, признаю свои помылки, для того, как снова начать на нов нашу вот белорусскую справу, это будет больше конструктивно, чем сказать, что там нехто виноват.
Говорил письменник Адам Глебус. Беларусьчина сегодня будет иметь шансы, коли она замацуется в городах, какие были значно денационализованные. У гэтым ёсць пэўная аб'ектыўная логіка, мяркуе даследчык гісторыі беларускіх гарадоў Захар Шыбека.
Так аб'ектыўна складвалася, што беларускасць прыходзіла і ў Беларусь, у беларускія гарады насуперак волі саміх беларусаў.
Захар Шыбека робіць нечаканую выснову.
Непазбежная заканамернасць выяўлялася праз выпадковасць. Здавалася, мы нічога не рабілі, але тэндэнцыя, праекцыя, вот, патэнцыял нацыі, ён рэалізоўся такім часам незвычайным парадаксальным чынам. І павін быў прабіць сабе дарогу нават у тым выпадку, калі беларусы асабліва гэтага не хацелі.
По традиции, зараз слово мае громадский редактор тыдня поэт Владимир Някляев, на замову якого и подрихтованная гэтая передача. Что ён думае про стасунки народу с национальной культурой?
Телефонуя с Оляндой дачка и небыто жартуя. Батька, як николи я не стану финкой, так николи ты не станешь белорусом. Пытаюся, скуль такие жарты, отказывая, что в интернете так написано. Давняя песня. На вот уже старожитная. В России я белорус, в Беларуси русский. Там националист, тут москаль. А кем тогда я стану, пытаюсь у дачки, не написано? Дачка кажет, что не. Про это покуль не написано, а я после верша, покуль Обаму не забили, стану я, и она меркуя, мурыном. И что у тебя вздыхая неосправженная финка, какая разом со мной может стать мурынкой? Завечная белорусская история. Дивную дал нам Бог краину, 10 мільйонів невинуватих у тим, що живуть у айчині без айчини, на таємничій землі смяної, нібито чужої історії і замгльоної, нібито не своєї будучині. Дык чи не гэта і є славутая толерантнасць? Чи не гэта називається беларускай памярковнасцю? Калі не, дык усе адно гэта тое, чаго я ўсім рускім, што жыве і даскону будзе жыць ва мне, не трываю. Яшчэ добра, што я не мурын і што Лукашэнка не рускі.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Александр Байчун. Грамадскі рэдактар тыдня Уладзімір Некляев замовіў нам падрыхтаваць перадачу на тэму «Нацыянальная культура і дэнацыяналізаванае грамадства». І ў прыватнасці прааналізаваць, што думаюць пра стан нацыянальнай культуры прадстаўнікі ўлады. Слова Іне Студзінскай.
Мастак Алексей Марачкін.
Калі начальнік краіны гаворыць некае слова па-беларуску, то ён гаворыць, і гэта саздзекам, і маючы на ўвазе, як ён гаворыць, аб пазіцыю. Нават у савецкія часы такога не было. Калі ж я загавару па-беларуску ў грамадскім транспарце, на мяне глядзяць, што ты відаць БНФ. То есть уже мова вызначает твою ориентацию политическую и твою профессию. Это просто абсурд. Это до такого стану доведено наше грамадство и, конечно, наша культура.
У Беларуси два союза письменников. Одних письменников выдают державное выдавецтво, других не выдают. Журналисты делятся на честных и нечестных. Белорусское телебачение цалком перетворилось у российско-мовное. Поделенные музыки на попсовых и проуладных, якія спевают за Беларусь на лепших сценах краи, і беларускіх рок-музыкаў, якія вымушаныя ладзіць беларускія фэсты па-за межамі краіны ці выступаць у андэграўндзе. Чаму ў Беларусі адбываецца гэты падзел? Старшыня праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі, экс-сенатар Мікалай Чаргінец выказаў такое меркаванне пра існаванне двух творчых саюзаў.
Вы ж помніце апошнія з'езды. Только под флагом политики долой, и давайте будем принимать резолюцию против власти. Зачем это делать писателям? Хочешь заниматься политикой? Иди на улицу. Те, кто выступал и до сего времени называет Россию оккупантом, сами едут в Россию, клянчат там деньги писательских организаций для себя.
Мастак Алексей Марочкин, кіраўнік суполки «Погоня», сцвярджае, что падзел есть во всех сферах культуры.
То, что было с Белорусским союзом письменников. Дякую Богу, что это не отбывается Белорусским союзом мастаков. Другая справа, что ты объединение, какие привладные, безумовно, есть подтримка не только моральная, але и материальная. Мастаки неформальное объединение традиции зробили выставу традиции сучасности. Тут же их подтримало Министерство культуры и выдали на шиковный каталог. Наше же объединение, кольки мы не робим выставу, не мигуленки, ни с чего мы не отримали. Как бы из-под тяжка робить дробные гадости. Мы робили выставу, присвеченную 120-годию князя Подразновича одной организации. Тут же начальника этой организации вызвали Министерство культуры и накивали пальцами, кажут, что там протулили погоню.
На пытанне, чаму беларускіх клясыкаў, найбольш чытаных і выдаваемых у свеце пісьменнікаў Васіля Быкова, Святлану Алексіевіч выдаюць у Расіі і амаль не выдаюць у Беларусі, старшыня Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец адказаў так.
Мои книги в России тоже издаются. Быкова я знаю. С Быкова стоит мастацкая литература, избранная к изданию. У нас же есть своя серия «Библиотека Союза писателей». У нас на этот год стоит книга тоже Быкова. С удовольствием Василия Владимировича издадим. Алексеевич. Она, во-первых, не обращалась в издательство. Если бы Алексеевич захотел издаться, мы готовы рассматривать эти вопросы.
И снова слушаем громадского редактора «Тыдня» поэта Владимира Некляева. Да слова, ён выдатна ведае падрабязнасці таго, пра што ў прыватнасці казаў спадар Чаргінец. Нагадаю, Уладзімір Некляев мусіў на некалькі гадоў з'ехаць у эміграцыю за сваю неправільную творчую і грамадзянскую пазіцыю.
В 1995 годе супрацьстаянне ў нашае грамадства яшчэ толькі закідвалася як зерня, і мала хто здагадваўся, задумваўся над тым, у што яно можа прарасці. Дык ось яно прарасло ў тое, у чым паўсюль заўсёды прарастае нецярпімасць. Закалачылася тым, чым заўсёды калоціцца варажэча, непрыманнем іншага, другога, не такога. Вякамі беларусаў спрабавалі знішчыць не толькі звонку, але і знутры нацкаваць адзін на аднаго. І за ўсе вякі нічога ні ў кога не выйшла, не ўдалося наладзіць на гэтай зямлі і ў гэтым народзе ніводнай ночы доўгіх нажоў. Адзін аднаго нам з берага не спіхнуць, з дому не выпіхнуць. Нам усім жыць у ім і пад муркам гэтага дому можа быць і павінна стаць толькі адно – вечнае. тое, пра што я і казаў, пісаў, што даводзі ўвесь гэты тыдзень, як грамадскі рэдактар Радыя Свабода, нацыянальная культура. Спадчына, традыцыі, усё тое, у чым беларусы і ёсць беларусы, незалежна ад таго, хто на якой мове моліцца, а тым больш, хто якія сцягі ўздымае. Бог у нас адзін, Бог, і сцяг у нас адзін, Беларусь. І апошняе, каб не быць галаслоўным. Саюз беларускіх пісьменнікаў прапануе Саюзу пісьменнікаў Беларусі выступіць ініцыятарамі стварэння грамадскага аб'яднання «Беларускі дом». Ніякай палітыкі ні ў падмурку, якім ёсць нацыянальная традыцыя і культура, ні ў сценах, дзе адукацыя і асвета, ні ў даху, які духоўнасць. Цярпімасць.
Апазіцыя і нацыянальная ідэя – гэта не аддзельнае альбо цалкам самастойнае паняцце. У чым памылкі беларускай апазіцыі на шляху нацыянальнага адраджэння? Далей Юлія Рымашэўская.
На думку хрысціянскага палітыка Паўла Севярынца, нацыянальнае адраджэнне і развіццё нацыянальнай ідэі – неад'емная частка паспяховай дзейнасці ў руху дэмакратызацыі. Але сённяшнюю сітуацыю, мяркуе ён, могуць ахарактарызаваць радкі Богдановіча. Няма таго, што раніш было.
Часы БНФ это было бліжэй да нацыянальнай ідэі. Адсюль і перамогі Беларускага народнага фронту, здабыццё незалежнасці, бел-чырвон-белы сцяг, дэмакратызацыя, хай сабе і лёгкая. А затым адбылося разбурэнне нацыянальнай ідэі ўнутры дэмакратычнага руху. Адбылося яднанне з камуністамі, ідзе прамаскоўская арыентацыя, ідзе адсоўванне беларускіх нацыянальных інтарэсаў на другі план. І ў выніку мы бачым, што вось ужо гадоў 15 ніякіх перамогаў няма.
Аднак, на думку яшчэ адной вядомай у дэмакратычным асяродку асобы, Уладзіміра Мацкевіча, шмат памылак было зроблена і тады, на пачатку адраджэння.
Калі мы набылі незалежнасць краіны, не было такой палітычнай клясы ці непасрэдна мэтавай групы, якая была б шырокім носьбітам нацыянальнага адраджэння і развіцця нацыянальнай ідэі. Гэта трэба было рабіць праз сістэму адукацыі і выхавання. І нават пачаўся гэты працэс, ну, можа, з 89 па 94-95 год. А гэты працэс працягваўся пры вялікім кансерватызме сістэмы адукацыі. Тым не менш, гэты працэс там ішоў.
Але гэты час, не скарыстаны ў сваім патэнцыяле, хутка змяніўся на зусім неспрыяльны.
Пасля 95 года все гэта было скасавана. І на сённяшні дзень, канешне, гэты інстытут грамадскі адукацыя працуе хутчэй супраць нацыянальнага адраджэння і развіцця нацыянальнай ідэі, чымсьці за. Ну, гэта ўжо цалкам палітычная прычына, палітычная ўмова.
Што можна зрабіць, каб змяніць сітуацыю на карысць Беларусі і беларускай нацыянальнай ідэі? На думку Паўла Севярынца, па-ранейшаму ўсё ў руках саміх беларусаў.
Пора перастаць называць сябе апазіцыянерамі і пора вярнуцца да вызначэння. Мы беларусы, увогуле. Мы беларусы, з гэтага ўсё зыходзіць. Калі мы беларусы, мы размаўляем па-беларуску. Калі мы беларусы, это маральны стандарт, які тысячагоддзе беларускай гісторыі быў такім. Это вернік, это адказны чалавек, это творчы чалавек, это ахвярны чалавек. Нам трэба з'яднаць усе нацыянальныя сілы ў адзін моцны кулак, які здольны будзе вылучаць моцных лідараў, адстойваць нацыянальныя інтарэсы. І тады не будзе патрэбы ў сумнеўных альянсах.
Прашу падсумаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, паэта Уладзіміра Некляева. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Колькі беларусаў, жывучы ў адным часе з Рыгорам Барадуліным, нацыянальным геніем, прачыталі ягоныя ксты. А гэта ж не мітынговы лямант пра дыктатуру. Гэта высокае, нябеснае, вечнае. Непатрэбнае? Вечнае? Непатрэбнае. Ніхто. Ні ўлада, ні апазіцыя, нічога не чытае, нацыя тупее, дурэе, нацыянальная культура апушчана ніжэй за ватэрлінію ў ватэрклазеце, і ўсе крычаць, як у Адэсе кажуць, за дэмакратыю. І будуць мне даводзіць, што спачатку яна дэмакратыя, а пасля ўжо ўсё астатняе. Што астатняе? Мова, культура, вечная. Дапусцім, займеем мы, ці нават ужо займелі дэмакратыю, а пасля раптам страцім яе. І што? Страціўшы дэмакратыю, мы страцім толькі дэмакратыю, якую зноў пасля можам займець. Як страціўшы стасункі з Захадам ці Усходам, Масквой ці Вашынгтонам, можам іх аднавіць. Як згубіўшы грошы, можам іх знайсці. А згубіўшы нацыянальную мову, страціўшы сваю культуру, мы страцім Беларусь, сваю Беларусь, якую пасля гэтага нідзе ні ў чым не знойдзем, бо не будзе дзе і ў чым шукаць. Хто-небудзь. Калі-небудзь у гэтай краіне гэта зразумее? Столькі разоў пра гэта сказана. Можа, нарэшце, Бог почує. Лунає не з корони, на вікових вятрах наш от криві червони, от болю білий стяг.
Грамадський редактор гэтага тыдня на Радыё Свабода, літаратар Уладзімір Някляеў. Прагучала перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага редактара тыдня.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей чарговае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як». У перадачы Сергея Дубаўца «Вечныя пытанні» і «Штодзённыя адказы».
Як цікаваць? Ёсць рэчы, якія заварожваюць. Можна бясконца глядзець, сузіраць, цікаваць, як плывуць аблокі, ці гарыць агонь, ці плешчацца вада ў рацэ, ці як людзі працуюць, жартуюць сяляне з таго, хто лайдачыць на капанні бульбы. Падобнае пачуццё перажываеш, разглядаючы мапу альбо круцячы глёбус. Кампутар умяшаўся і ў гэтую справу. Шмат хто з маіх прыяцеляў гатовыя гадзінамі сядзець над праграмай Google S, поўзаючы па здымку зямлі, зробленым з космасу, па розных мацерыках, краінах і гарадах, то аддаляючы, то набліжаючы самы падрабязны глёбус, заходзячы ў двор свайго дому, або ў вёску, дзе не быў 100 гадоў, або паўтараючы колішняе падарожжа па рацэ. Зубрынае сэрца. Сказаць, што гэтыя заняткі пазбаўленыя сэнсу, можа толькі моцна зацыклены і прыземлены чалавек. Калі сузіранне заварожвае, значыць яно сэнсоўнае для душы, для твайго падсвядомага. Гэта размова, ў якой, адчуваеш ты інтуітыўна, прамаўляюцца самыя важныя рэчы і вырашаецца твой лёс. Нездарма людзі спрадвеку імкнуцца расшыфраваць тое пасланне, і калі ім гэта ўдаецца, яны робяцца ведушчымі. Надоечы нейкая патрэба змусіла мяне запусціць Google S. Нешта я пісаў пра беларуска-літоўскую мяжу і вырашыў паглядзець на яе з космасу. Вось на маніторы ўся наша планета, і ты пачынаеш набліжацца да сваіх мясцінаў. Контур Беларусі падобны да зубра. Над ім утрая меншая Літва, яе контур нагадвае сэрца. Я даўно перастаў адмахвацца тым аргументам, што межы краінаў выпадковыя. Зразумела, што кроілі іх не для таго, каб надаць краінам нейкія формы, але казаць, што нашы межы фальшывыя, бо насамрэч урэзаныя і не адпавядаюць этнаграфічнай мапе прафесара Карскага, не выпадае. Адмаўляць, што Беларусь такая, якая яна ёсць, асабіста я перастаў, калі пераканаўся, што тая самая беларуска-літоўская мяжа, усталяваная зусім нядаўна і ў тым месцы, дзе яе ніколі не было, не проста дзяржаўная мяжа. Гэта месца, дзе можа раптам змяніцца надвор'е. У Беларусі было сонца, пераехаў мяжу дождж. Дзе можа зінакшыцца твой унутраны стан, калі раптам адчуваеш большую свабоду, а едучы ў Беларусь, перажываеш радасць вяртання дадому. Словом, межы, праведзеныя на карце, зараз жа напаўняюцца нейкім фізычным і метафізычным рэчывам краіны, якую яны акрэсліваюць. Зубар Беларусі на касмічным здымку бяжыць на ўсход, а яго сэрца паказвае яму адваротны накірунак – на захад. Вядома, сучасная Літва, краіна дальняга зарубежжа, ніяк не стасуецца з паняткам сэрца Беларусі, але тое, што сэрца Беларусі ў Літве – гістарычны факт. Я зноў і зноў вяртаюся няўхільна. Гэта Вільня, якая была сталіцай для Беларусі на працягу 6 стагоддзяў. Для параўнання Менск для ўсёй сучаснай беларускай тэрыторыі з'яўляецца сталіцай толькі 60 гадоў з канца Другой сусветнай вайны. А ўвогуле сталіцай упершыню ў сваёй гісторыі Менск стаў тады, калі ў 1918 годзе ў ім была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Некалі, складаючы анталогію беларускай паэзіі пра Вільню, я не пераставаў здзіўляцца, што столькі класычных вершаў напісана пра горад за мяжой, колькі пра ўласную сталіцу беларусы не напісалі, не сабралі і не адчулі патрэбы скласці такую анталогію. Не ведаю, як будзе далей, але дагэтуль Менск не сэрца Беларусі. І калі 2 гады таму Артур Клінаў чытаў нам эскізы сваёй кнігі пра горад сонца, я думаў так, Менск – горад сонца, а горад сэрца – Вільня. І тут не было ніякай маёй прыдумкі. Беларусы спрадвеку параўноўвалі Вільню з сэрцам. Адно з такіх сведчанняў – радкі Уладзіслава Сыракомля, напісаныя ў першай палове 19 стагоддзя. Ды што мне Коўна альбо тое Гродна, радзімы сэрца ў Вільні ўлюбёнай. Праз 1,5 гадоў гэты вобраз з'явіцца ў вершы Алега Мінкіна. Да сэрца краю, да красуні Вільні я зноў і зноў вяртаюся няўхільна. Контур сучаснай Літвы, між іншым, таксама фармаваўся без уліку межаў этнічнага рассялення літоўцаў. Рука чыноўніка магла крэсліць нешта адвольнае, але зараз жа новаакрэсленая ёмістасць напаўнялася агульным рэчывам краіны і нацыі. З іншага боку, ніхто не ведае, што рухае адвольнымі чыноўніцкімі штрыхамі. Можа быць, нейкая вышняя сіла, можа быць, лёс ці тыя адкрыцці, якія чуе наша падсведамасць, але не ўлоўлівае розум. Так ці інакш, а маем тое, што маем, зубра Беларусі, які ўцякае на ўсход ад свайго ўласнага сэрца. Журавель у небе. На самым пачатку 1990-х, калі прамалёўвалася новая гістарычная рэалія, беларуска-літоўская мяжа, у беларускім друку пісалі пра несправядлівасць, пра тое, што наша спрадвечная сталіца Вільня разам з віленскім краем адчужаецца ад нас саміх. У літоўскім друку адказвалі, несправядліва, што спрадвечна-літоўскія землі адыходзяць да Беларусі. Меўся на ўвазе даволі значны абшар, аж да Маладэчна, густа ўсыпаны балцкімі тапонімамі і гарадамі, якія ў гісторыі Літвы адыгралі выключную ролю. Напрыклад, Наваградак, дзе ў сваёй рэзідэнцыі каранаваўся першы і адзіны літоўскі кароль Мяндоўх. Гэтая спрэчка не магла вырашыцца новай мяжой, куды б яе не перасоўвалі. Бо там, дзе заўсёды была адна краіна, Вялікае княства Літоўскае, з'явіліся дзве, і справядліва раздзяліць іх было проста нерэальна. У тыя часы, пра якія я кажу, пісалі таксама і пра адраджэнне Вялікага княства Літоўскага. Хто адкрыта утапічна, хто закамуфлявана і больш рэалістычна у выглядзе балтыйска-чарнаморскага калектара. Наўрад ці нехта са спрэчнікаў не хацеў гэтага, але ідэя выглядала настолькі фантастычнай, што кожны спяшаўся ўчапіцца за сваю сініцу ў руках, тужліва праводзячы позіркам жураўля колішняй слаўнай краіны ў небе ад мора да мора. Па сутнасці паўтарылася сітуацыя 1915 году, калі беларускія актывісты прыдумалі канфедэрацыю Вялікага княства Літоўскага. Ішла першая сусветная вайна, якая скончыла 100-гадовую расійскую акупацыю краю, фармаваліся новыя сучасныя нацыі, і ўсе думалі пра пасляваеннае ўладкаванне нашага кутка Еўропы. Адраджэнне Вялікага княства Літоўскага тады бачылася магчымым і беларусам, і літоўцам. Яны тады не дзяліліся на нашых і вашых. Дастаткова сказаць, што бацька літоўскай незалежнасці Іван Басановіч або Йонас Басанавічус у 1910 годзе кіраваў музычнай камісіяй у беларускім музычна-драматычным гуртку. А па-за гуртком разам з братамі Луцкевічамі абмяркоўваў аднаўленне краіны, што знікла з мапы свету 100 гадоў перад тым, і за якую ўсё 19-е стагоддзе падымаліся незалежніцкія паўстанні. Але вось у Расіі грымнула рэвалюцыя 1917 году, і бальшавікі кінуліся збіраць землі былой расійскай імперыі. Нехта крыкнуў «Ратуйся, хто можа!» і сталі ратавацца кожны сам па сабе. На пачатку 1918 году літоўцы абвяшчаюць незалежную Літву, а беларусы – незалежную Беларускую народную рэспубліку. На працягу 20-го стагоддзя ў такім вось выглядзе абодва народы і прамучыліся, ніяк не скажаш, квітнелі ад шчасця. Аднак карысць хоць нацыі захавалі. Але вось у той ці іншай форме ідэя адраджэння Вялікага княства Літоўскага ізноў усплывае ў сродках масавай інфармацыі. Няважна, з якой нагоды і хто яе прагаворвае, то кіраўнік РБ, то міністр замежных справаў Літвы, няважна, якія мімалётныя рэзоны ўкладаюць у свае словы палітыкі, з космасу іхных рэзонаў усё адно не відаць. Што мы ведаем пра тую палітыку, калі глядзім на рух аблокаў ці на гарэнне агню, ці калі круцім глёбус і разглядаем контуры краін? Контур Беларусі, які так падобны да зубра, што ўцякае на ўсход ад уласнага сэрца, якое так нагадвае контур Літвы.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца ў цыкле «Як».
Навіны
свободы.
Чувствовались от этой постоянной боязни.
Ну, какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
З вами Радио Свобода. Далее у нас огляд материалов «Ночной свободы» за гэтый тыдень.
Працкай студыі Віталь Цыганкоў. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Вас чакае фрагмент гутаркі з літаратарам і перакладчыкам Дмітрыем Плаксам, журналісцкае даследаванне, як беларусы дзяцей называюць, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». У чацвер 9 красавіка гостем вядучага начнога эфіру Юрася Бушлякова быў літаратар, перакладчык, журналіст, прадусер беларускіх праграм «Радыё Швецыя» Дмітры Плакс. Слухайце фрагмент гэтай размовы.
Наш сённяшні госць – аўтар першай наўпрост перакладзенай, гэта значыць без моваў пасярэдніц, беларускай кнігі на шведскую мову. Гаворка пра выдадзеную ў леташнім кастрычніку кнігу празаіка Бориса Пятровіча «Фрэскі». Пра гэтую перакладную кнігу напісаў шведскі часопіс «Практит Нінген», даслоўна «Часопіс пра мову», але забыўся на перакладчыка. У выніку выбухнула цэлая хваля абурэння ў падтрымку перакладчыка з беларускай мовы. Дмітрый, фактычна той шведскі часопіс пра мову зрабіў вам добрую паслугу.
Ну так, нечаканая такая вось дапамога. Але, канешне, я ўвогуле пра гэта не ведаў, пра гэта я, на жаль, не з'яўляюся падпісчыкам гэтага часопіса. Але яго чытае вельмі шмат менавіта перакладчыкаў, увогуле людзей, якія прафесійна працуюць з мовай. І вось я не чытаў гэта артыкула маленька і нават не ведаў пра гэтае абурэнне. Мне вось проста даслалі ліст пра гэта па электроннай пошце. Вось такім чынам я даведаўся.
Гэта такая шведская рыса, салідарнасць. Гатовасць абараніць пакрыўджанага.
Ну, я не адчуваю сабе вельмі такім ужо пакрыўджаным. Але так, значыць, салідарнасць гэта такое пачуццё, якое распаўсюджанае і такая рыса нацыянальнага характару, калі можна гаварыць пра нацыянальны характар шведаў, дык яны народ такі салідарны, і гэта такі прыклад. Ну, гэта як бы не такая агульная салідарнасць усяго грамадства, але гэта такая салідарнасць карпаратыўная, але тым не менш.
Што азначае гэтая кампанія? Што, у прынцыпе, ў Швецыі быць перакладчыкам мастацкай літаратуры, гэта такая ганаровая рэч, так?
Не, зусім не. Гэта зусім не так. Увогуле ў Швецыі перакладчык доўгія гады лічыўся як бы тэхнічным супрацоўнікам, так? Нешта кшталту верстальшчыка. Хотя, конечно, были зорки перекладу, як, например, Йость, як, например, там, я не ведаю, Андреш Будегорд, перекладчик с польской мовы, який перекладав и перекладая там Чеслава Милоша, Шимборську, Капустинська, який по агульно прийнятим меркаванні Йость причиной того, что і Милоша, і Шимборська отримали Нобелевскую премию, бо він зробив вельми-вельми добрые переклады, это саправды так. Але так, больше перакладчык гэта такая не вельмі прэстыжная прафесія ў Швецыі. Але ў апошні час гэта пачынае трохі змяняцца, асабліва што тычыцца мастацкай літаратуры.
Вы закранулі тэму перакладаў на шведскую нобелеўскіх лаўрэатаў, ну, дакладней тых літаратараў, якія пасля, маючы добрыя кніжкі па-шведску, атрымалі нобелеўскія прэміі. І ў сувязі з гэтым, натуральна, напрошваецца пытанне, як выглядае сітуацыя з перакладамі беларускай літаратуры на шведскую,
Бо, скажем, калі вылучалі кандыдатуры Васіля Быкова, Рыгора Барадуліна на атрыманне Нобелеўскай прэміі, то, ну, як бы падразумявалася, што ёсць пераклады і на шведскую. А што ў рэальнасці?
Ну, Барадуліна па-шведску няма, Быкаў ёсць, дзве рэчы ёсць, ёсць кар'ер. Кніжка была перакладзеная, калі не памыляюся, ў 1991 годзе. З рускай мовы перакладчыкам Стафанам Скоттам, які, дарэчы, ёсць вось такой вось зоркай перакладу ў Швецыі таксама. І ў мінулым годзе выйшла аповесць Быкова «Афганец» асобнай кніжкай у перакладзе Нільса Хокансона, таксама з рускай мовы, але перакладчык карыстаўся беларускім арыгіналам таксама, бо ён вывучае беларускую мову цяпер. Гэтая кніжка атрымала назву «Ветэран» па-шведску. Вось гэтыя дзве кніжкі. З тых, каго вылучалі на Нобелеўскую прэмію, больш за ўсё ў Швецыі па-шведску прадстаўлена Светлана Алексіевіч.
На мінулым тыдні ў перадачы «Дом літаратара» ў эфіры «Свабоды» паэт Алесь Чобат, гаворачы пра долю беларускага паэта, сказаў даслоўна такое. «Беларусь не Швецыя, дзе 7000 аўтараў і ўсе на датацыі». Ці сапраўды гэта так, ці аж настолькі камфортна шведскаму літаратару ў Швецыі?
Не, ну это трохі перабольшанне, канешне. Я не ведаю, колькі ў Швецыі аўтараў, у саюзе пісьменнікаў Швецыі недзе каля 2000 сябраў, але туды ўваходзяць і перакладчыкі, і тыя пісьменнікі, які пішуць, ну, напрыклад, літаратуру дакументальную, не толькі мастацкую літаратуру. Вядома, у Швецыі вельмі такая добрая і вялікая, так бы мовіць, сістэма дапамогі не толькі пісьменнікам, але і мастакам, і ўвогуле дзеячам культуры. Ёсць розныя дзяржаўныя установы, якія займаюцца размеркаваннем гэтай дапамогі. А, ну ёсць яшчэ, канешне, невялікая катэгорыя пісьменнікаў, якія атрымліваюць ад дзяржавы пажыццёвую, як бы, зарплату, такую падтрымку, пажыццёвую стыпендыю. Гэта не вельмі вялікія грошы, але на іх можна пражыць. Вось. Ну, іншая справа, што, власна, я не вельмі вітаю такую сістэму, калі пісьменнікі залежаць зашмат ад дзяржавы. Бо дзяржава, як і любы іншы гулец, той, хто плаціць грошы, вядома, пераследуе свае нейкія власныя інтарэсы.
Размова будзе няпоўнай, як не сказаць пра вас як літаратара, аўтара власных мастацкіх кніжак. На падыходзе, я ведаю, новая кніжка, мае выйсці ў Менску, і чуў ужо водгукі, што гэтая кніжка не падобная ні да якай іншай кніжкі ў беларускай літаратуры. Так, маё пытанне вельмі простае, у чым яна такая не падобная ні да якай іншай?
Ну, ведаеце, мне даволі цяжка гаварыць пра сябе самога яшчэ, ну, як пра перакладчыка яшчэ туды-сюды, а як пра пісьменніка, то ўвогуле зацяжка. Я не магу ацэньваць тое, што я сам раблю. Ну, я думаю, што меецца на ўвазе тое, што гэтая кніжка напісана, ну, такой гранічна уласнай маёй мовай. Я думаю, што, ну, гэта можа шмат каму не спадабацца. Але паглядзім, хай кніжка спачатку выйдзе, потым паглядзім.
Дмітры, вы не першы год займаецеся радыёжурналістыкай. Вашымі фактычна стараннямі былі запачаткаваныя беларускія перадачы «Радыё Швецыя». У якой стадыі, у якім стане гэты праект? І от, можа быць, яшчэ тут дадаткова пытанне, ці ведаеце вы сваю аўдыторыю?
Наше вяшчанне, вяшчанне радыё Швецыі на беларускай мове, яно такое даволі сціплае. Яго ніяк немагчыма параўнаць, скажам, з вяшчаннем «Свабоды» ці нават «Нямецкай хвалі». Але робім, што можам, і ў гэтым годзе ўжо вось беларускай службе радыё Швецыі будзе 5 год. Значыць, якія перспектывы, гэта я, на жаль, не магу адказаць на гэтае пытанне, бо гэта не ад мяне залежыць.
Але ўжо сёння, натуральна, можна слухаць перадачы, беларускія перадачы «Радыё Швецыя» і праз інтэрнэт.
Так, можна слухаць праз інтэрнэт. У нас ёсць старонка ў інтэрнэце www.radiobelarus.se. Вось, і там ёсць і архіў нашых перадач. Усе нашы перадачы ёсць у фармаце падкастынгу. Таксама можна лёгка іх спампаваць і паслухаць.
Гостем «Ночной свободы» был литератор, перекладчик, журналист, продюсер белорусских программ «Радио Швеция» Дмитрий Плакс. Цалком гутарку вы знаете на нашем сайте свобода.орг. Вы слушаете выбранный материал «Ночной свободы» за минулый тыдень и на черзе «Доследование свободы». Давней монопольное право давать имя дитяти мела церква. Звычайно, поп ці ксёнц выбирали имя без удзелу батьков поводле церковного календара. Теперь часы изменились, и батьки сами выбирают имя на шатку. Некоторые цікавятся его похожением, доведываются, что это имя означает. Инши идут за модой. А нехто хочет, каб яго на нашадок мел редкое и гучное имя. Як белорусы называют детей тепер? Доследование Инны Студинской.
Перш за ўсё, імя, прозвішча сведчыць пра нацыянальную прыналежнасць чалавека. Возьмем, да прыкладу, вядомых людзей беларускай зямлі. Францішак Багушэвіч, Кастусь Каліноўскі, Язэп Драздовіч, Адам Міцкевіч, Пятрусь Броўка, Паўлюк Трус, Янка Купала, Якуб Колас. Чытаем пярэбры з новай зямлі Якуба Коласа.
Тут быў Базыль, Антось Тацянін, Карусь Дзівак, ён між парканін схаваў трайню, рагач, дзве восі, тайком узяўшы ад Антося. Яшчэ Кастусь, Паўлюк Куртаты, Сцяцюк, Казюк Скарабагаты, ды брат Міхася і Антося, мужчын нямала набралося. Яшчэ больш называе паэт жаночых імёнаў, свержынскіх кабетаў. Каруся, Палуся, Цацэля, Марцэля, Алена, Магдалена, Зося, Антося, Анета, Пракседа, Івася, Кася, Марыля, Тацяна, Марьяна, Антоля, Міхаліна, Зося, Тэкля, Кацярына, Аўдоля.
Усё больш беларусаў называюць сваіх дзяцей старажытнымі імёнамі. Нядаўна нарадзілася дачка ў Святланы Завадскай. Вось што яна распавяла пра тое, як называлі дзяўчынку.
Аделька, Аделя. Мы глядзілі многа розных імён, але вырашылі, што вось такое беларускае імя будзе ў яе. Не хацелі запісваць Аделя праз «э». Шаржук тэлефанаваў Арлову, стараўся з ім, што рабіць. Ён кажа, не Аделя через «э», калі гэта сапраўднае беларускае імя. Потом яны самі глянулі некі слоўнік, не знаеш, лепіць. Стали Аделя.
Лінгвіст Змітер Саўка каже.
Нічого дзіўнага, што так сталася. Калі б я, наприклад, хацеў перапісацца ў пашпарце з Дмітрія на Змітра, несумненна, узніклі б такія самыя праблемы. Ужо наколькі мне ўдалося б пераканаць заксаўскіх працаўнікоў залежыць не столькі ад іх саміх, вы здзівіцеся, як ад інстытута мовазнаўства, а канкрэтна ад яго кіраўніка, спадара Лукашанца, які штодзённа, і ён мне паказваў гэтыя дзясяткі лістоў з розных інстанцыяў падобных заксаў, штодзённа выдае сваё кампетэнтнае рашэнне.
Загадчыца першамайскага ЗАГСу сталіцы Станіслава Макарэвіч тлумачыць.
Кстати, мы тоже обращаемся к Лукашанцу. Это один из источников, он нам разъясняет, или родителям. У нас обычно таких не бывает уже спречек. Если уж хотят они, пожалуйста, пишите, как вы считаете, на белорусской мове.
Белорусские ЗАГСы корыстаются, звычайно, агульным словником Степана Грабчикова. Але есть немало адмысловых именников. Есть словничек 1965 года Миколы Судника, где подаются сярод официйных формул и неофицийные. Есть словник Альгерда Чыжа, белорусский именник. Доследчик беларускіх імёнаў Сымон Барыс склаў слоўнік беларускія імёны. Дарэчы, сам спадар Барыс у 1998 годзе ў сталым веку пры абмяне пашпарту настаяў на тым, каб замест Сямёна яго запісалі Сымонам. Праўда, у ЗАГС прыйшлося прынесці даведку з інстытуту мовазнаўства, што Сымон – беларуская форма Сямёна. Імя, номіна павінна выконваць галоўную сваю функцыю – намінацыйную, называння, перакананы лінгвіст Змітер Саўка.
У універсітэце, калі лінгвістычна выкладаў, у мяне была група 10 чалавек. Адзін Пеця, 4 Наталлі і 5 Ален. Функцыі намінацыі у такім выпадку імя не выконвае. А імя мусіць называць, падкрэсліваць нейкую адметнасць, адрозніваць чалавека аднога ад чалавека другога. Такім чынам я зараз настайнасць. Хай гэта будуць самыя розныя імёны, найлепш, калі яны будуць грунтавацца на беларускай традыцыі, узятай з фальклору, са старабеларускіх тэкстаў, з нашай гісторыі. Хай будуць Рагнеды, Вітаўты, Рагвалоды.
У самога Змітра Саўкі чацвёра дзетак: Уладзіслаў, Юстына, Караліна, ну а сама Сімага-малодшага нараклі падвойным імем Стэфан Люцыян. Што да Люцыяна, гэта звязана з паэмай Максіма Танка «Люцыян Таполя» пра выдатнага народнага майстра, разбяра, скульптара. Ну а Стэфан асацыюецца са Стэфанам Батурам. Дарэчы, вяртаецца традыцыя называць дзяцей падвойнымі імёнамі. Клясык беларускай літаратуры Багушэвіч меў імя Францішак Бенедыкт, поўнае імя Каліноўскага Константін Вікенці. Многія прадстаўнікі свядомай інтэлігенцыі дзяцей сваіх назвалі сапраўды беларускімі імёнамі. У палітыкаў Вінцука Вячоркі – Радаслава, Ружана і Франак. У Александра Мілінкевіча – Вітаўт. У паэта і барда Эдуарда Акуліна – Верас. Якія імёна зараз папулярны ў беларусаў, распавядае загадчыца першамайскага ЗАГСу Станіслава Макарэвіч.
Мария на первом месте стоит у девочек. Мария, Дарья, потом Анастасия.
А сярод хлопчиков?
Алексей, Максим, Артем.
А некими экзотичными протягивают называть?
Альгерт у нас одно имя было уже. Даниэль, Марк, Мелания, Алисия, Веста.
Як вы човен назовете, так ён и поплыве. Казаў литературный герой капитану Рунгель. Тому до выбору имя дитяти батькам варта поставиться сур'ёзна.
Прогучав досвід Інни Студінской, як белорусы дітей називають. У ефіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». З вамі Віталь Цыганкоў. І на чарзе штотыднёвы кінагляд Максіма Жбанкова.
Пачынаем шарговай стужкі славутага Дэвіда Фінчэра. Фільм мае доўгую назву «Таямнічая гісторыя Бенджаміна Баттона». Як звычайна ў Фінчэра, гэта што заўгодна, толькі не камерцыйнае кіно. Рэжысэр дэманстратыўна гуляе са старым літаратурным матэрыялам. У гэтых руках невялічка навэлла Фрэнсіса Скотта Фіцджэральда ператвараецца ў патэтычны расповед аб парадоксах часу. Галоўны герой, народжаны на пачатку мінулага стагоддзя, жыве ў адваротным накірунку. То бок з маленства ён выглядае суцэльным старэйшай, а потым пачынае маладзець. І нарэшце сустракае каханне свайго жыцця, але жанчына сівее. А вось Бен Баттон наадварот.
My name is Benjamin Button, and I was born under unusual circumstances. While everybody else was aging, I was getting younger. All alone.
You're so young.
Only on the outside.
Фінчэр зняў свайго Фореста Гампа. Бенджамін Баттон праходзіць праз усе драмы і спакусы 20-го стагоддзя ад вайны да рок-н-ролу. Карцінка прыгожая і кранальная, Брэд Піт і Кейт Бланшет ведаюць сваю справу і выконваюць галоўныя ролі амаль бездакорна. Але на паўнавартасны фільм не хапае сюжэту. Усё зразумела ўжо пасярэдзіне стужкі, а потым даводзіцца папросту назіраць за парадам спецэфектаў і адлічваць час да фіналу. Таямнічая гісторыя Бенджаміна Баттона – фільм як на Фінчэра пасрэдны. Але як і час, такія песенькі. Былыя радыкалы сёння здымаюць меладрамы, і з гэтым нічога не зробіш. Калоны адмоўнае ўражанне таксама з Галівуда «Чарнільнае сэрца». Новая казачка для малалетак – гісторыя пра лекара кніжак і ягоную дачку-тінейджера. Дзядзька чытае кніжкі, але незвычайным чынам. Варта прачытаць старонку, і кніжныя героі і пачвары трапяць у наш свет. А хтосьці значыла, наадварот, сыдзе ў кніжку.
He was a little black dog with long silky hair. It was Toto that made Dorothy laugh.
Дзіўна, што фільм зняты на падставе кніжнага бестселера, таму што нічога займальнага і неверагоднага тут няма. Неўцямны бег падзеяў, карыкатурныя злодзеі, дурныя героі, неблагія акторы Хелен Міррен і Брэндан Фрэзер робяць, што магчыма. Але могуць яны няшмат. «Чарнільнае сэрца» дапаможа забіць час, але асалоды не чакаць. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – стары, але зусім не састарэлы. Стужка Рамана Паланскага «Фрэнтік», то бок «Апантаны» альбо «На мяжы шаленства». Гэта лепшы еўрапейскі фільм Паланскага, а пачынаецца ён геніяльна проста. У звычайнага амерыканца крадуць жонку адразу пасля іх прыезду да Парыжу. Тут все як треба. Мужний Гаррісон Форд льотає, не ведаючи мови, по узбережжі Сєни. Загадкове французьке дівчо запалює йому сигарети і помирає, коли потребує сюжет. А у самі ліричні моменти гучить Грейс Джонс зі своїм лібертанго. Глядіть, не одарватися.
Кіногляд Максима Жбанкова перший раз гучить у ефіри «Ночної свободи» кожний четвер. І на завершення нашого огляду передача «Барди свободи». І я, ведучий Змітер Бартосік, на гэтым тыдні розказував про Валер'яну Кустову.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцам. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Гэтым тыдні гостей нашай студыі будзе аўтарка, якая, нягледзячы на свой малады ўзрост, ужо мае імя. Першая нізка яе вершаў выйшла ў часопісе «Бярозка», калі аўтарцы было 7 гадоў. Першы зборнік паэзіі з'явіўся, калі ёй яшчэ не споўнілася 12. Асобныя яе творы перакладаліся на нямецкую, французскую, ангельскую і польскую мовы. Наша гостя – Валярына Кустава.
Па кудзелі, па маці практычна ўвесь род размаўляў на беларускай мове. Мая прабабуля Усціння, мая бабуля Валя, якая была выкладчыцай рускай мовы і літаратуры, ўсё жыццё размаўляла на беларускай мове, цудоўна спявала беларускія народныя песні. Да нас заўсёды там на каляды, на дзяды прыходзілі цудоўныя беларускія мастакі, паэты, пісьменнікі, празаікі, акторы, і яны спявалі беларускія песні, распаказвалі нейкія гісторыі, цікавыя легенды беларускія. Мы з маім братам Алесем ва ўсім гэтым раслі, вучыліся любові да народнага, любові да сябе ў народным. І мая маці, яна размаўляе на беларускай мове таксама. Зрэшты, гэта, ну, натуральным чынам перайшло з маленства. Хаця з іншага боку, тое, што па мячы, у мяне наадварот, у мяне дзядуля з Волгі, там такая моцная руская культура. Я ведаю таксама даволі шмат народных песень ад бабулі, і яна нас вучыла, у нас такія два моманты выхавання было. Першае гэта яна, ну, і бацькі вадзілі нас на розныя выставы, спектаклі, вось якбы такі культурніцкі момант, і другі гэта культура ў тым ліку, напрыклад, што вечар яна нас з братам вводзіла на там ганак ці на гаўбец і вучыла глядзець на неба. Мы па гадзіне, па дзве вучыліся проста глядзець на неба. Таму мне нават унутры ад пачатку была гэта культура.
Дзіцячы наіў, мудрэйшы за старасць, бліжэйшы за сталасць. Дзіцячы наіў, а хто б мне наліў зялёнай гарбаты, даў добрай парады, а хто б мне наліў? Усміхніся мне, вясна, дзе бадзяжныя сувоі ахінаюць нашы мроі в завірушны срэбны страх. Усміхніся мне, вясна, дзе бадзяжныя сувоі ахінаюць нашы мроі в завірушны срэбны страх. І здрадзіў бы мне, была бы я рада, няма нават здрады. І здрадзіў бы мне, няма і кахання, і гэта расплата, з табою расплата мая па вясне. Усміхніся мне, вясна, дзе бадзяжныя сувоі ахінаюць нашы мроі в завірушны срэбны страх. Усміхніся мне, вясна, дзе бадзяжныя сувоі ахінаюць нашы мроі в завірушны срэбны страх. Няма тут віны сляпога чаю, ды ўсё ж выбачаю табе свае сны. Хацела ўзляцець, ды не выпадае, цябе адпускаю, бывай да вясны. Усміхніся
зусім не весна, де бадяжные сувої охинають наші мрої, в завірушний срібний страх. Усміхнися мне, весна, де бадяжные сувої охинають наші мрої, в завірушний срібний страх. Дитячий наїв, мудрейший за старость.
Прогучали вибрані матеріали «Ночної свободи» за гэтый тыдзень. Агляд падрыхтаваў Віталь Цыганкоў.
Шановные слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радио Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.